kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama arka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii eebila 3 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 25 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuan Mafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti marii siyaasaa paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiruu fi addi bilisummaa uummata Tigraayi gidduutti taasifame dhaabbanni maallaqaa addunyaa walgayii Itoophiyaa keessatti taasisaa ture xumuruu isaa paarlamaanii Itoophiyaa seera mana kireessuutii fi kireeffachuu raggaasisuu isaa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatamu argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Oduun har'aaf jenne kunoo paartiin badhaadhinaaf adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF marii siyaasaa jalqabuuf waliigaluu isaanii TPLF beeksisee jira. Kanas kan beeksise itti aanaa pireezidaantii paartii badhaadhinaa fi sadarkaa itti aanaa muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa giddugala ijaarsa sirna demokiraasii kata'an obbo Adam Faaraan jila durfamu waliin Maqalee keessatti marii gaggeessan sana booda. Paartileen lameen marii siyaasaa jalqabuuf murteerra ga'uun duubatti kan harkifatedha ka jedhan xiinxaltoonni sagaleen Ameerikaa dubbise. Kan jalqabamuu qabus akka waliigaltee Pirootooriyaa irra kaa'ame sanatti mootummaa federaalaa fi hiwaa gidduutti ta'uu qaba ture jedhu. Waliigalteen nageenyaa kan Pirootooriyaa keeyyata siyaasaa 10 irratti akka jedhutti hiwaa shororkeessummaa jedhamee ramadamuunsaa eega irraa kaafame 7 booda gareelee waliigaltee mallatteessan gidduutti mariin siyaasaa jalqabamaa jedha. Dhimma kanaa fi dhimmoota kanatti hidhata qaban ka biroof paartilee hiwaa kan badhaadhinaa fi mootummaa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifne yeroo fi milkoofne jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Dhaabbanni maallaqaa addunyaa yookaan IMF gaaffii deeggarsaa dhiyaate irratti mari'achuudhaaf daawwannaa Itoophiyaa keessatti geggeesse qibxata kaleessaa waliigaltee irrattuu hin ga'iin xumuruun isaa beekamee jira. Gabaasni kunis dabalataan.
Kunis biyyi Afrikaa bahaa kun waadaa liqeessitoota addunyaaf seentee turte guutuu dhabuu isheetiin ta'uun ibsamee jira. Gareen kun akkaataa IMF sagantaa dinagdee aangawootaa deeggaruutti danda'u hundeessuuf jijjiirama qabatamaa agarsiiseera. Mariin kun dhuma baatii kanaa Waashingtan keessatti itti fufa jechuudhaan jaarmiyaan maallaqa addunyaa yookaan IMF beeksiseera. Garuu kilabiin biyyoota liqii misoomaa kennan kan Paaris kan chaayinaan ittiin dabalamne bara darbe akka jedhetti yoo Itoophiyaan hanga bitoota 31tti liqii IMF ittiin milkoofne waliigaltee kaffaltii liqaa Itoophiyaa hanga bara 2025tti addaan kutuuf ture haqamuu akka danda'u ibseera. Miseensonni kilabii Paaris yeroo beellamame sanatti hojiirra oolchuu dhiisuun isaanii ifan turre. Itoophiyaan jalqaba bara 2023 chaayinaa waliin waliigaltee addaa kan tajaajila liqaa addaan kuturra geesseetti. Itoophiyaan sagantaa liqii maallaqaa waliin qabdu yeroo dhumaaf dhuma bara 2022 eega xumurte as sagantaa IMF malee turte. Ji'a muddee keessa Itoophiyaan yuuroo boondii doolaara biliyoona 1 irratti waggootii hamma kana kaffaltii raawwachuu dhabuu isheetiin biyya Afrikaa sadaffaa taateetti. Mootummaan federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF wal dhabdee hidhannoo waggoota 2 ture xumuruuf waliigaltee mallatteessan sana booda dinagdeen Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa olaanaa hanqina sharafa alaa jabaa fi kaffaltii liqaa biyya alaa guddachaa dhufuu irraa kan ka'e raafamaa jira.
Kaaba baha Sudani magala atbara keessatti haleella xiyyaar nammale yookaan dirooni dhaani qibxata kaleessaa raawwatameeni namoonni 12 du'anii 30 immoo madaa'anii jiru. Akka ragabaatonni madda oduu ajaansi France Presitti himanitti haleellichi kan raawwatame namootan hordoftoota amantaa musliimaa sooma irra oolanii iftaaraa fi walgahan irratti. Akka jiraattonni dabalanii ibsanitti sagantaan iftaaraa suni kan qophaa'e garee baara milishaa jedhamuudhaa fi waraana mootummaa Sudaanii wajjiniin hidhata qabuunis akka ta'es dubbatameera. Magaalli Atbaara gara kibba bahaa Kaartuumiirraa kiiloomeetirii 300 yookaan immoo maayilii 186 kan fagaatee jiru yommuu ta'u, gareewwan waggaa tokko olii fi Sudaan keessatti wal waraanaa jiran humni waraana biyyaalessaatii fi humni dafee qaqqabaa jeeneraal Mahammed Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu bakkaawwan irratti wal falmaa jiran keessaa isa tokko akka ta'es beekameera. Yommuu gara oduu biraatti immoo darbinu doktoronni hospitaala mootummaa Keeniyaa keessaa hojjetanu ji'a darbanii jalqabee hojii dhaabuu taasisanii jiru. Dhimma kanarratti immoo har'a guyyaa har'aa hospitaala gurguddoo biyyattiin lama keessatti marii taasisaniiru. Gabaasni kunis ittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Keeniyaa keessatti gamtaan ogeessota fayyaa kan faarmaasii fi ogeessota ilkaanii miseensota 7,000 ol bakka bu'u kun mindaan isaanii irraa hafe akka kaffalamuu fi atattamaan hakiimoonni leenji'an akka qacaraman gaafachuuf bitooteessa 15 hojii dhaaban. Liqiin kunis waliigaltee gamticha kan bara 2017 irratti hundaa'ee akka ta'e gamtichi beeksiseera. Doktoroonni ofii isaanii fi maatii isaaniitiif inshuraansii tajaajila yaalaa gahaan akka kennamuuf gaafachaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti yeroo hakiimoonni mormiirra jiran kan dhukkubsattoonni hospitaala mootummaa adda addaa keessa jiraniif kanneen biroon alaa eegaa turan lafa duwwaa irratti dhaabbachaa turan jechuun ni danda'amaa jedhameera. Ganda mana jireenyaa baadiyyaa Nairoobii keessa kan jirtu mataa hareerraa Jeen Akoot Rooytarsiif akka ibsitetti intalli ishee bara darbe kaansariin qabamtee qibxata kaleessaa baqaqsanii hodhuuf qabeen lamame ta'us gaafa roobii deebitee akka dhuftuuf hospitaalitti mee manatti deebisan jetteetti. Rakkoon kun kan ishee qofa kan taanes ibsameera. Hojjetoonni fayyaa hawaasaa kan akka birindeentaa kamaame namoonni hedduun kunuunsa fayyaa barbaachisaa argachuuf qabsa'aa jiru jedhu. Kamaameen akka jedhanitti ammaaf wanti nuyi goonu dhukkubsattoota jajjabeessuu qofa. Kunis hanga hojii dhaabinsi mormii doktorootaa xumuramutti jedhaniiru.
Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan miseensa neetoo roobii har'aa Biraasels keessatti akka wal argan gabaasamee jira. Dhimmi gargaarsa waraana Yuukireeniif taasifamu dhimmoottan ijoo marii keessaa tokkos akka ta'e ibsameera. Gabaasni kunis kunuuti.
Karoorri barreessaa olaanaa neetoo Jens Stoltenbergiin dhiyaate kun gargaarsa waraanaa biyyoota miseensa ta'aniin kennamaa jiru qindeessuudhaan neetoon kallattiidhaan akka itti hirmaatu gochuus kan dabalatu yoo ta'u gaheen kun gamtaa biyyootii 50 ol kan Yuunaayitid Isteetsiin durfamudha. Yaada kanarratti murtiin dhumaa hanga hoogganoonni biyyootii miseensota neetoo walgahii baatee adoolessa dhufu walga'anitti eegama. Marii Biraasels kana dura ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan koongirasii Yuunaayitid Isteets gargaarsa waraanaa Yuukireeniif kennamu akka gadhiisu waamicha isaanii irra deebi'uun dhiyeessanii jiru. Yeroo murteessaa lammiiwwan Yuukireen ofirraa ittisuuf waan isaan itti fufanii argachuu qabaniif murteessaa ta'e keessa jirra. Keessumaa yeroo meeshaa waraanaaf ittisa qilleensarraa ilaalchisee jechuudhaan Biliinkan qibxata kaleessaa ministeera ittisaa kan Faransaay waliin yeroo dubbatanitti ibsanii jiru. Koongirasiin gaaffii bajeta dabalataa bulchiinsi Baayiden kan humna waraanaa Yuukireen deebisuun dhiyeessaniif gargaarsa kennamuu fi biyyattii haleellaa Raashaa ofirraa ittisuuf gargaaru ammallee hin raggaasifne. Baayiden manni maree paakeejii gargaarsa waraanaa fi maallaqaa akka raggaasisu gaafataniiru. Rippaabilikaanonni mana maree dhimmoota biyya keessaaf dursa kennuudhaan tarkaanfii kennuu irratti harkifataa jiru.
Haye hodun kenya kan marra wata amma garagaba sale kenya brati darbina parlaman Ethiopia sera kireso tv kire facho mannotani ragasi sejira akasera kanati abbotin mana yokini abbotin kabenya warren mana isani kire fatani ratti wagala mandura gati dabalu hindandalu sera haraba e kanani kaffaltin akkatan kaffalti kirayi manasimmo murta ejira dimma kanarratti tsai damto gabasa dabalata kabdi walin hajakasu
ana mare bakkawoto ummata Ethiopia tilapsin kraman jirenya akkaraggau kantai samef magalatti kesetti dabalin gati sababamale yero dagara yerotti wanballacha dufef jiratton harka kallayi ta'an tasgabbani jirenya idlesani akkahin gaggesennef sababata wudan komi yero garagarat jiratto tabraka ature jechudan mana mare bakkawoto ummata Ethiopia ministirti wamama motumma obotas fibel jige himaniru kayo lapsi kanas akkasin misenso ta mana mare tif ipsani jirum
የረቂቃዋጁ ዋነኛ ዓላማ ግልጽና ተገማች የሆነ የመኖሪያ ቤት ክራይ አስተዳደር እንዲሁም ያከራይና ተከራይ መብት ምዛናዊ በሆነ መልኩ የሚያስተናግድ ስርዓት መዘርጋት ነው።
ካዩል ለብሲው ጥነኩን ቡልቺንሰ ክራማን ጅረኛ ኢፋፊትል ማምን ኢሳቤከሙ አከስመስ ምርግ ክሬሳፊ ክሬፈታ ከራማዳላዋተይን ወጅማተ ከሱሜሱ ድሪርሱደ
ለብሲንቶ አንኖቪ ቡልቺንሰ ክራማና ማንኒ ማሬ በከቦተ ኡማታቲን ካሌዝ ድረጋይ ሰሜ የሮንክራ እን ጥቃን ወጋለማ አከተው ቱሜጅራም ሃተው ማሌ የሮንክራ ወሊገልቴ ለብሲ ከናንዱራራወተሜ የሮ ወሊገልቴ ከሰት ኢፕሰሚታ አጅቹኒስ ኤራሜራ ለብሲንኩን አባንቀበኛ የሮ ከሚዩ ክራማና አከፈደት አከሂንደበል ከንርኩዮተው ቃማቱ አት ሞቱማን ሙዴ አካታ ደበሊ ወጋ ወጋዳን ሃለ ድነግዴፊ ሃሎ ተጅራን ክልማው ከሰገልቹን ሙርታኡን ክራደበሉን ንደንዳም ወሊገልቴን ክራ ሶሂንቱምራሚንዱራ ክሬፈታ መናባሱፊ ሃልዱሬ ለብስች ከየመለ ጋቲ ደበሉን አከንደንዳምኒስ ኤራሜጅራም ጅራተን ማጋላፍን ፍኔ ለብስ ከነ ኢላል ሱዳን ያደሳኒ ሰገለ አሜሪካፍ ከነኒ ሞቱማን ግዱ ሴኑን ለብስ ክራማናቱ አቱ ባሱሳ አከዴገረን ኢፕሰኒጅሮም አድመርገ ረጋሳ ጅራቱ ማጋላፍን ፍኔ ተውሳኒ ኢፕሰኒ ለብስ ክራማንዝሬኛ ማንኒ ማሬ በከቦቶ ኡማታ ካሌ ሰረጋይ ሰረት እና ያደከነን
ጅራቱ መጋላፍን ፍኔቲ ክሬፈቱዳ እጋለምን ፍኔቲ ጅራቱ ረኮ መነክራ ፍሪቲ ቤካ ለሲኒ ከደስተበ እፈተ ክሬፈታ ተኮቲ ለኢላላ ተገደና ማና ደሩያ ድንቀቡ ማይኒ ጋሪ ዳክቲንቺ ቲመተኤ ፈደርካ መነመሬት ጥያቴ ሙርቴን ጥከናሙን ጋሪ ተኤቱ ጅሩ ገሩ አንተ ተከለፈ በደንቱ ኢላለምኒ ያደደዱን ቀበነከነ መጥምፋ ተኮቲ ፈደርካን ክራመና ረጅሩ ጋሪ ሊኑት አርገኑ ጅዋወል መዳሉ እንጂ ወጀታሞት ማተኮ ጂኤስቲ ከፈልፊን ሳብሬ መቃከተ እንዴ ከማ እስከዲን ሳምዴ ከማ መንኒሞ መንኒ ኩታቶ ክቲን ክንቲኔ ከሰት ብሪ መቃነከ ክሬፋ ማጅሩም ዴ ከማ ዋንዲ ኩን ዴሜ ዴሜ ሃንገ ደቻ ሰዲ ደቻ አፍርሚን ዳና መተኮ ተኡገ ኤዝራ ነንኒሞ ኩማ ዴ ከሙጋ ወጀቴ ወጂቶ ኮደብየ ተነከ ሰት ከነጀታ ሞጂቶ ኮጀቴ ገልታ ጂኤስቲ ከሚን ዳንቲ ከፈለቡ ብሪ ኩመሸን ኩመጃ ጂኤስቲ ከፈለሚ መናባጭ ፈቶኮ ብሪ ኩመቁጣሻዲ አንገ ኩመቁጣሻዲ ትከረፈቴ ያቺን ድራ ኩፈታኒ ያለሙን ድራ ዳኢሞ ጉድሹን ድራ ማቲ ወረቹን ድራ ከናፊ አስተሚተከ ድራ ተማጅሩ ግሌና ማንገሉ
ደርገጎ ዳንኤል ገደፋው ለብሲ ክራማንጅሬኛ ቲፍ በወሊ ወልቀብሲሱን ያደሳይና ከኑ
አከራይ ያው ዋጋ በከራሱ አንጻር ከኑሮም ከምን ከራሳቸው ነገር አንጻር
ወሬመነ ክሪስተን ሃለጅሬኛ ሳ ግዱ ገለስታ ስፈቴ ገቲን ደበላ ዮደበሉ ድዴ መነክያ ነምበር ባዳ ናፍገዲስ ሲንጀዱ ከናፈሶ እንጃለትን ሀንገጅረም ቴን ደበልታ ከለሰሙ መን ማሬ በከቦቶ መታ ዲመክራማና ኢላልጅ ሱዳኒ ለብሲ ረጋስ ሲደገንጅራ ቦስ ሚዳስ ከባ ካላው እንጅሬኛ አመጅሩ ወሊን ዮይላለሜ አንገት ሁኮ ነሞ ተክሬፈተን ጅራተኒፍ ጋሪ ዳ ያደጅዱን ከባ
ሸመረ በቅልቱ ፈይሳስ ለፍሲን በሆጂቲ ከመቃባ ጀቹን እፍቴቲ
ከሻማ ከፈራጅ ሩፋን እቺን ሃለም ጅሩፊን ከሻማ ማኒ ማነክራበት ከፈላጅ ሩወልቂታሩች ያው ኢኮኖሚን በየቂኛ ባይ ተባላጅ ራዋንቴ ፈኑምራካንከ ያወረ ማነክሬሳኒ ጋሊንጋራ ሰናላዋንቴ
ከማስተበላ መላ ዘመና 3 4 ነው ማለት ነው። እሰይ ያምኩ ማሰደክ ማደረሳና ገረውን ተርገጥቶ ነው። ትዮ ካንም አጭ ባዴ ተጎረድ መንነት ያርገጥቶ አንማ አይቱ ያው ዮ ጂራ ኦንቺ ኤሮባዬ ሰርን ባገሩ ጂበ ኖሎ ኦጂራ ኦንቺ ባይ ይበረደላ
ሊገልተን ክራማን ዝሪኛ ኤርግራውተ ሚምቦዳ ጉዮት ሱድም ከሰት ዲያቹን ምርከና ኦፊ ገልማው ቀባ ዮከነንታን ወሊገልትቺ አከራውተም ነት ፍራታማ ጀቹንስ ለብሲ ከነከሰት ኤረሜራ ካፈልቲን ክራማና ካራባንኪ ዮካንሞ መለ ኤሌክትሮኒክ ሲቲን ካራሴ ረቀቤ ስብሮት ራውተሙ አከቀቡ ካንቱማም ዮተው ለብሲን ኩን ሞቱማን ገሊ ክራማን ዝሪኛ ራማሉ አከ አርጋቱ ካንታይሱ ተኡስ ሚኒስትር ሚሶማ ማጋላፊ ቡራሌ ሚሶማ አድ ጫልቱሳኒ መነመሪቻቲፍ ኢፕሰኒ ጅሩ ለብሲን ኩን ምርጋፊ ድርቀም አቦቲ ቀበኛፊ ከንክሬፈቱታ ካንተሬሲዮተው ማጋሎታ ናኑሌ ማጋላፊን ፍኔፊ ማጋላ ቡልቲንስ ድሬዶዋት አከራወተሙፊስ ቱማሜራ ገባሰገለሚ ካቲፍ ጻሃይዳምጦ ፍኔራ
አየ አማሞገራ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ዴቨና ፍላኖ ፕሬዝዳንቱማ በረካና ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ታሲፋ ሙቭ ዴሙራቲ ኢሞተን ሳሙፍነቶታ ከሰጅራን ከሳ ኢሚ ያካ ቢያቲ ማራከሰቲ ራወቻጅሩ ዋኒ ሂጆተ ኤዳ ፓርቲዋን ኢሳኒ በከቡ ኡዳኒ ካኒ ዱላፍላኖ ኢራቲ ዱላፍላኖ ረጅራኑ ጆ ባይደን ኢፊ ዶናልድ ትራምፒ ዋኤ ያካ ካራ ዋኤ ያካ ካና ካራ አዳ አዳቲኒ ቱቱቃጅራቹ ኢሳኒ ኢብሳ ገባስኒ ኢስካት ኢስተርኒ ቪኦኤ ዳፊ ቆፔሴ ኩኖቲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኢፊ ዶናልድ ትራምፒ ካዲማንቶተ ፓርቲ ኢሳኒ ታውኒ ኢሳኒ ምርከና ኡሲን ሰገሌ ከኒቶኒ ማጋና ኒውዮርክ ቅብጣታ ከሌሳ የሙ ሰገሌ ዱርሳ ከኑዳፊ ባሃኒ ጥየፈናን ኢሳኒ እንጉዳኒ ዋኤ ያካወኒ ቢያቲ ከሰቲ ራወቻ ጅራኑ ቱሬ ጅራቱ ማጋላ ኒውዮርክ ካንታቴፊ ፉሊሼ ካሜራ ራቲ አካሂሙላኔ ከምበርባዴ ናሚ ጎልዳሌን ጀዳምቱ አከስጀ
I just have a sense that there's just an energy and
a humnaftuchin kanandrohinturre garlamaninu akajirunatte agam worren yekarawochuf jedanif worren soda yakinurattrawota majedanirra jechud
sagale kennituni emi pelletiri imiwa e yakkam akaisheni bakademtuttim ofeggenno tasiftu gochu isa dubatti
I feel very safe riding the subway I know crime is up
babura lafa jalafa yedemun akkanageenyitte dagamo nantase sochin yakka akkaulka adema jiru beka durrattinan arunfakootin waantan arginjiru jiraachu sagaru nambeek halawon sodan ratti umu dandaan tokkotokurra ofeegudan akkanageenyi fittigaabata umman natti dagamuttin yaad
Adem sefilanno kana keessatti Donald Trump akkana maseera fi qajeel fama kabachiisuu dhaafi deemutti of lakkaa uudhaani duula taasisaa jiru waa'ee poolisoota naannoo wani jabeessuu irrattis akka cimanii hojjetanu dhaadatanii jiran torban darbee yemmuu qondaalli poolisii tokko balaa konkolaataatiin ajjeefamu Trump ኒውዮርክን ቱራኒ
we have to stop it we have to get back to law and order we have to do
አብሲ ሱቀምና ገረ ሴራፊካ ጀልፈማቲ ዴቢው ቀምና ዋን አደተ ብራሆ ጀቹኑ በርባቺሰ እኒ አመጅሩ ሂኖጀነ ኩን ዋን የሮ ሁንዳታ አጅሩ
ዋኤ የከብየቲ ከሰጅሩ ኢላልቺቴ ሰገለን ቆአኖ ሃርቫርድ ጂአደርበ ከሳ ታሲሴ አካገርሲሱቲ ናሞኒ ሰገሌ ከነኑ ዲሞተን ኢረት ጥየፈተን ከሳ ዋኢን ጉቻ ያካፊ ዋኢኒ ቆሪቻ ሳሙናማ አዶቹ ዋን ኢጆታኤደ ወንን ቢያቲዳፊ በርባቺ ሳታአኒ ካኒ አከዲመፈያ ሽሮርከሱማ ዳፊ ዲማ ጅጅረማቅልዴን ሳቲ ኦሊ ታውዳን ገባስኒ ቢሮ ቆራኖ ቢያሌሳ ዮካን ኤፍቢአይ ወጋደር በባሴ ሶቺኒ ያካ ቢያቲ ከሰጅሩ ገዲቡአ ጅራቹ ኢሳ ኢብሱሲ ዋኤን ያካ ኢጆዱ ለፊላኖ ባራናታ ኢትፉፈጅራ ጋሬን ባይደን ገባሳ ኤፍቢአይ ካናም አካ ቡኢ ቡልቺንሳ ኢሳ ኢትፉዳቹዳኒ ዱላሳኒ ያካ ገሬኒ ዶናልድ ትራምፕ አመጂጃ በረኩማለማ ፈዲደሚ ቶኮ ቴሶ ሞቱማ ቢያቲ ዮካን ኮንግሬሲ ኢራቲ ራወታኒ ኢራቲ ሉጨፈታኒ ጅሩ ትራምፒ ፊ ደገርቶታ ሳኒ ያከምቶታ ታሲሱዳን ዱልፍላኖ ባይደን ሚሴንሶታ ፖሊሶታ ወረን የሙ ኮንግሬሲ ኢራቲ ሐሌላ ራወታሜ አችቱራኒ ካን ኦፍኬሳ ቀቡዳ ሰርጀንት አኩሊኖ ጉኔል ፖሊሶታ ካፒታል ሂሊኒ ዮካኒ ቴሶ ኮንግሬሲ ኤጋ ቱራንኬሳ ኢታቶኮ
ትራምፕ ደቤዮ ፍለተመ ዲሞክራሲን ከኝፊ ሄሪኬን ማልታ ጀተኒ ያዱን ቀብደኒ nuttagarsiiseera yoo ripaabilikaanota Trump irratti hirkachuu baanne heera biyya keenyaa ittisuuf hiyyaan nu taane wanti amajjii jaaraawwatame shaakallii fakkaata. Jarri faallaa olaantummaa seeraa dhaabbatanii jiru.
Akka gareen Baayiden jedhutti yakki Doonaald Tiraamp himannaa sochii waliin dhaawuutiin kan guutamedha. Kanaafis Tiraamp himannaan hedduun irratti dhiyaate mana murtitti ilaalamaa akka jiru irra deddeebi'anii ibsaa jiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin himannaan isaan irratti dhiyaate qaamolee seera akka meeshaa filannootti fayyadamuudhaan sochii filannoo keessa harka galfataniidhaan jechaa jiru. Kanas ta'ee sana duulli filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets wal himannaa irratti hundaa'uudhaan itti fufee jira.
Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessattidha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanii Dirree Dimokiraasiitti ceenaa waliin turu. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiruun walqabatee gaaffiin dhaloota haaraa yookiin dargaggoota maal ta'uu danda'a? Dhaloonni amma jiru kun yookaan dargaggoonni amma jiran kun Itoophiyaa akkamii ilaaluu arguu barbaadu kan jedhuudhaaf egereen Itoophiyaa ilaalchisee dhaloota ammaa irraa maaltu eegama waan jedhu irratti dargaggoota torban darbe dargaggoota bakka adda addaa jiran wajjiniin Dirreen Dimokiraasii marii taasisee jira. Ammas dhimma kana irratti yaaduma dargaggoonni kennan kana irratti hundaa'uudhaan har'as miseensonni yookaan hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa immoo warri mormitoota jechuudha. Maal jedhu waan jedhu irratti mitikuu fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasu.
Gaaffiin dargaggeessa amma Itoophiyaa keessa jiru maali? Itoophiyaa akkamii barbaadu jechuun torban darbe dargaggoota kutaa Itoophiyaa bakkoota garaa garaa keessa jiran gaafannee sagantaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qabiyyee qophii keenyaa torban darbee kan ta'e keessaa tokko haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamurraa abdii kutuun gara diigumsaatti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaa irra jirti jedhanis ni jiru. Barakatti Dirribaa fi Hagoos Barihee wal duraa duubaan haalli amma Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa gara diigumsaatti geessu malaa jechuun ibsu.
Sirna dimokiraasii hin diriirsinu taanaan fedhii waliiniif hin quuqamu taanaan haleellaa sabaa fi amantaa irratti xiyyeeffatan hin dhaabnu taanaan garee biyyattii rakkisaa ta'a.
Kaayyeenyaa leedoshiit kasabaale galu.
Yeroo dhiyootti maaltu sitti mul'ata yoo naan jettee? Asittis achittis namni miidhama hooggantoota gareen kan bultu natti fakkaata. Yeroo dheeraa booda garuu qoricha ishee argachaa waan deemtu natti fakkaata. Diigamuun qoricha isheeti jedheen fudha.
Ijigaayyoo fi Efreem ammoo Itoophiyaan carraa diigamuu hin qabdu jechuun wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Biyya biraasii waan hin qabnee fi biyya keenya ta'uu ishee irraa kan ka'e ani karaa koo Itoophiyaan hin diigamtu. Amara irratti rakkoon siyaasaa jiraannaan gara marii nagaatti dhufu bakka bakkatti waraanni jirus gara nagaatti haalli dhufu yoo jiraate Itoophiyaan akka Itoophiyaatti itti fufuu dandeessi. Diinota Itoophiyaa warri ta'an ni diigamu. Itoophiyaan garuu hin diigamtu.
Dhimmoota dargaggoonni keessummoota keenya ta'an kaasan giddugaleessa godhachuun dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalawaa Oromootti miseensa koree hojii raawwachiistu kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu gaafanne Itoophiyaan dhaloota haaraaf taatu yoo mirgi ofiin of bulchuu kabajameefidha jechuun haala kanaan ibsu.
Egeree Itoophiyaa ni nuyi jennu Itoophiyaa ishee durii sana suphilee akka durii sanatti adeemna utuu hin ta'in sirni isaas. Godaa ol kan sirna federaalizimii irratti hundaa'ee sabi hundumtuu murtee mataa isaatii ofii isaatiin murteeffatee nama isa bakka bu'u ofii isaatiin filatee aadaa isaa afaan isaa hundumaa ofii isaatiin murteeffatee kan jiraatu hiree mataa isaatii kana yoo jiraatee jedhee biyya ana keessa waliin jiraachuu hin dandeenya.
Dhaaba siyaasa baayitoonaatti hoogganaa kan ta'an obbo Kibroon Barhee bakka hundaatti jeequmsoonni fi waraanni jiraachuun kan du'aa jiru. Nama keessumaa immoo dhaloota haaraadha jedhanii mootummaan uummanni kan kooti jedhu hin jiru taanaan birmadummaan biyyaa hin kabajamu taanaan biyya inni jedhamu hin jiraatu jedhu. Haala dhaloonni haaraa amma Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuunis yommuu ibsan obbo Kibroom akkas jedhu.
Yaalloon hunneessaa mararraa taasifamuudhaan. በዚህ ምክንያት ተማሪዎች ትምህርት እየተማሩ አይደለም
ወንቶተ ጅራን ወጩን በርባችታታ በረቶኒ በርኖታ በረቻ እንጅራን ወጎተ አፍሪፍ ሸኒፍ ማንን በርኖታ አዳንጭተነሩ ኤጋ ዳይሚቶኮ ወጎተ አፍሪፍ ሸኒፍ ሂምበረነታናን ማልተው አካደንደው ያዱለንዴሳ ማነ በርምሳ ተርካለም መፋገሉን ከነሰረ ቱር ሰርካቶ ኮፋጅራ ከሰርካቶ ኮፋገሉ ቀቡ ማነ በርኖሳ ሶንገሊን ጅሩ Barumsi hin jiru qabeenyis hin jiru kanaafu biyyichi amma daldaltoota diroonii fi rasaasaa malee dhaloota haaraaf ta'a hin jiru.
Obbo Mulaatuu Gammachuu Itoophiyaa bakkoota hedduutu waraanatu gaggeeffamaa jira kan jedhan dhumni isaa gara diigamuu biyyattiitti geessa jedhanii ammas waan hamaatu nu eeggataa jechuun ibsu.
Daandii amma qabattee jirtu kana hin diigamtu gara keessatti walitti qabattee deemaa jirti jedhan kun sobaa iddoo hundumaatti kanaatiif kan milikkitanuu ta'u kaaba Itoophiyaa keessatti dhageessaniittu yeroo darbe keessatti lola guddaa ture amaarri immoo amma lolaa jira oromoo waggaa shanii qabee lolaa jira benishaangul amma lola irra jirti gambeellaan lola irra jira affaar akkas kanaatiif biyyuun hin diigamti yemmuu nuyi jennu hin diigamtu warra akka jedhamtu diigamaa jedhani yemmuu nuttaa isaan diigamuun maalii kana caalaa guyyuma tokko walitti qabamnee hoteela tokko keessatti wal geenyee har'aa qabnee nuyi garaagara jirra jennee chiirseennee gargar deemna miti irrumaa jalaan dubbiin deemaa jira dubbiin deemu kun immoo kan inni signifaayii godhu kan inni nutti argisiisaa jiru. Gara seechiitti rakkina guddaan akka dhufuun dura jiru argisiisa.
Itti dabaluunis.
Gara diigamaatti adeemna moo gara ijaaramaatti adeemna nu jedhu kuni akka kanaan hin adeemne tireend analiisisii yommuu hojjennu kanaan gara diigamsaatti adeemna gaafa diigamnee immoo nuuf dhimma baasa moo hin baasu attam taanaa inni jedhu immoo homoorkii gara biraa qaba amma yeroo kana irratti dubbachuu yoo dhaabanne iyyuu.
Itoophiyaan bara mootummaa Addawaawii. Inni uummata Tigraay irratti waraanni akka labsamuuf sababa ta'e deebi'ee dhufuu hin qabu kan jedhan obbo Kibroom haala qabatamaa amma jiruun garuu dhaadannoo dhageessu qofan biyyi hin diigamtu jechuun diigumsarraa hin oolchu jechuun dubbatu.
Amma kun dhimma dhaadannoo miti akka bara dargii ol gaarrachuu fi gadi garagalchuun baay'isuun waan dhaabbatu hin jiraatu. Namni hunduu sadarkaa isaa galuu danda'uun rakkoon isaa babal'ateera. Adda addummaa itti dabalaa deemanis haala dabaluu malee hir'isaa deemuun mul'isu hin jiru.
Kanaafuu isin akka dhaabaatti Itoophiyaa akkamiin barbaaddu moo Tigraay qofaatti jedhan gaaffiin obbo Kibroomiif kaaseef yommuu deebisan.
Amma yeroof akkuma siin jedheedha siyaasa kanarra hin geenye uummanni Tigraay yeroo ammaa rakkoo baay'ee hamaa keessatti argama kanaafuu jalqaba siyaasa jiraachuu hordofuu barbaada uummatichi jalqaba jiraachuu qaba dhukkubsateera waan ta'eef qoricha argachuu qaba beela'eera nyaata argachuu qaba lafti isaa wareerameera lafa isaa deeffachuu qaba sadarkaa kanarra jirra. Amma gaaffiin biraa immoo kanatti aansinee kaasna yoo nuti kaasuu baannes dhaloonni ittaanu ni kaasa.
Keessummoota keenya yaadanuuf qoodan guddaan galateeffadha. Mata duree kanarratti yaada gama mootummaan yookaan dhaaba siyaasaa biyya Itoophiyaa bulchurraa akkasumas dhaabota siyaasaa biroo yoo arganne torban qabannee dhiyaan nagaan.
Ayi, kalau tu tak kena kopi kena hara, kalau mara wana kopi kena boriti ni, walaupun tu bakal jiran tu bayar tak asing jenah, negatif lah.